Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je posljednji dan oktobra 2014. Prolazi u znaku sljedećih vijesti. DPS je protiv vraćanja klevete u Crnoj Gori. Postignut dogovor o isporuci ruskog gasa Evropskoj uniji. Nakon protesta u Budimpešti, Orbanova vlada odustala od uvođenja poreza na internet. 9 poginulih, 20 ranjenih u bombama na pijacama u blizini Bagdada. 30 je godina od ubistva Indire Gandhi. U emisiji između ostalo govorimo o sve češćim zahtjevima za kriminalizaciju klevete nakon brutalne kampanje protiv civilne aktivistkinje Vanje Ćalović. Draginja Vuksanović iz vladajućeg SDP-a.
Mi vjerujemo da i pored toga što postoji građanska tužba, da će se obzirom na propisane kazne za krivično djelo, buduće krivično djelo klevete i uvrede, više voditi računa o tome šta će se u buduće pisati i govoriti.
Ana Novaković iz NVO sektora međutim smatra kako bi vraćanje klevete u pravni sistem bilo anahrono.
Kriminalizacija klevete po mom dubokom uvjerenju će nas vratiti u neka vremena koja su bila jako loša i negativna po slobodu mišljenja i izražavanja i iskreno vjerujem da nije ni u skladu sa onim što su osnovna ljudska i ustavom zagarantovana prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vraćanje krivičnih djela uvrede i klevete moglo bi biti shvaćeno kao korak unazad kad su u pitanju medijske slobode, saopšteno je iz vladajućeg DPS-a i ocjenjeno da je inicijativa o tome potvrdila neprincipijelnosti na političkoj sceni. Ukoliko bi klevetu i uvredu ponovo tretirali kao krivična djela, to bi moglo da bude shvaćeno kao vraćanje unazad kada su u pitanju medijske slobode, na što bi vjerovatno imali komentar i naši partneri iz Europske unije. Saopštio je portparol DPS-a Časlav Vešović. Više državno tužilaštvo odlučilo je da Bjelopoljca Dragića Bulatovića ne poziva da kao zaštićeni svjedok svjedoči u rasvjetljavanju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. Tužiteljka Vesna Jovićević saopštila je da su tokom izviđaja utvrdili da je bivši oficer JNA nepouzdan svjedok te da su njegove tvrdnje neuvjerljive. Bulatović je nedavno tvrdio kako je na dan Jovanovićevog ubistva slučajno saznao da se sprema njegova likvidacija i da je to prenio kasnije ubijenom policijskom inspektoru Slavoljubu Ščekiću, koji je o tome obavijestio ministra unutrašnjih poslova Dragana Đurovića i tadašnjeg šefa ANB-a Duška Markovića. Crna Gora obilježava dan parlamentarizma, pošto je 31. oktobra 1906. prvi put konstituisan državni parlament sa predstavnicima koje je izabrao narod. Tome je prethodilo usvajanje prvog ustava Crne Gore godinu ranije, čime je Crna Gora postala ustavna monarhija, mada i dalje sa presudnim uticajem knjaza, kasnije kralja Nikole Petrovića. Još jedna vijest iz Crne Gore. Pomoćnik u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Siniša Stanković, najozbiljniji je kandidat za novog generalnog sekretara Skupštine, saznaje list vijesti. Aktuelni generalni sekretar Damir Davidović najavio je povlačenje sa te funkcije kako bi se posvetio privatnim obavezama, o čemu je usmeno informisao rukovodstvo Skupštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarski premijer Viktor Orban odlučio je da povuče prijedlog o oporezivanju korištenja interneta od sljedeće godine. Tome su prethodile demonstracije desetina hiljada nezadovoljnih tim prijedlogom na ulicama Budimpešte i u nekoliko drugih mađarskih gradova. Za večera su demonstranti najavili manifestaciju proslave zbog odluke vlade da odustane. Završava se predizborna kampanja u samoproklamovanim republikama Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, koji su za 2. novembar zakazali svoje izbore. Na ukrajinskim prijevremenim parlamentarnim izborima, održanim u nedelju, te dvije pobunjeničke oblasti nije su učestvovale, već su zakazale svoje izbore čije rezultate Moskva namjerava da prizna. Najmanje 9 ljudi poginulo je, više od 20 je ranjeno kada su danas eksplodirale bombe na pijacama u blizini Bagdada, naveli su irački zvaničnici. Tačno je 30 godina od kada su dvojica Sika, pripadnika vladine garde, ubili Indiru Gandhi, dugogodišnju premijerku Indije i jednu od vodećih ličnosti pokreta nesvrstanih. Pod njenim vojstvom Indija je postala neprikosnoveni regionalni lider. Njen sin Rajiv Gandhi samo 5 godina kasnije doživio je istu sudbinu u samoubilačkom atentatu tamilskog fanatika. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, 17-godišnja Pakistanka Malala Yousafzai, poklonila je 50.000 dolara nagrade Djeca svijeta, koju je nedavno dobila u Stokholmu za obnovu škole Ujedinjenih nacija u Gazi, oštećene ljetos tokom ratnih sukoba Izraela i Hamasa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Govoreći na konferenciji povodom početka projekta podrška Kancelariji ombudsmana i Ustavnom sudu Crne Gore u primjeni evropskih standarda u oblasti ljudskih prava, šef delegacije Evropske komisije Mitja Drobnić ukazao je na velike probleme u institucionalnim kapacitetima Crne Gore u zaštiti ljudskih prava. Citirajući dijelove izvještaja Evropske komisije o napretku, Drobnić je ukazao da, između ostalog, postoji zabrinutost u pogledu rasne diskriminacije, rodne ravnopravnosti, nasilja u porodici, nasilja nad medijima, dok u oblasti zaštite prava LGBT osoba Evropska unija očekuje rasvjetljavanje svih napada.
Budući da se većina institucija u Crnoj Gori suočava sa nedostatkom kapaciteta, mi snažno ohrabrujemo sve državne organe da intenziviraju svoju saradnju. Zajednički napori mogu imati jači efekat i mogu poboljšati stanje u oblasti ljudskih prava. Kapacitet institucija koje se bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih prava nije na zadovoljavajućem nivou i treba da se ojača. Pravosuđu i policiji je potreban visoko obučen kadar jer su ranjive grupe najviše pogođene nedostacima u ovoj oblasti. I efikasnost Ustavnog suda treba da se značajno unaprijedi imajući u vidu 1352 nerešena slučaja na dan 1. januara 2014. od kojih su 1167 ustavne žalbe koje se odnose na povredu ljudskih prava i sloboda. I dalje ima nedostataka u vezi sa rasnom diskriminacijom i potrebom odgovarajućih sankcija. Nažalost, pitanje nasilja u porodici i dalje predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Mediji također predstavljaju važan faktor u otkrivanju slučajeva kršenja ljudskih prava, zbog čega je i Europska komisija u ovogodišnjem izveštaju navela da nasilje nad novinarima i dalje predstavlja ozbiljan problem. Prošle godine Crna Gora je napravila značajan korak u zaštiti prava na slobodno okupljanje. Država je čvrsto podržala organizaciju Prajda i moramo podući da je policija odradila zavidan posao u obezbeđivanju učesnika povorka. Nažalost, ovi događaji su pokazali i zabrinjavajući visok nivo homofobije u Crnoj Gori. Dozvolite da istaknem da Europska unija ne dozvoljava postupanje prema ljudima kao građanima drugog reda zbog njihove seksualne orijentacije. Svjedoci smo i novih napada na pripadnike LGBT populacije u sklopu priprema za povorku koja će se održati 2. novembra u Podgorici.
Bio je to šef delegacije Evropske komisije Mitja Drobnić. A nisu samo homoseksualne osobe te kojima je neophodna podrška, pomoć i razumijevanje u trenucima kada roditeljima saopštavaju vijest o svojoj seksualnoj orijentaciji. Stručnu i svaku drugu pomoć trebaju i njihovi roditelji koji u tom trenutku ne znaju kako da reaguju i kako da se izbore sa saznanjem da je njihovo dijete drugačije i da će kao takvo nastaviti život u izrazito homofobnom društvu. Upravo o tome razgovaralo se na panelu koji se uoči nedjeljnog Montenegro Prajda, koji su organizovali nevladina organizacija Juventas i Queer Montenegro. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Zagrebčanka Eleonora Katić je majka troje djece, među kojima je i 24-godišnji Roko. Roko je gej, a tu istinu saopštio joj je još kada je imao 13 godina. Kaže da ga je zagrlila i umirila njegov plač i pružila punu podršku, a onda potražila odgovore na neka pitanja koja u tom trenutku nije mogla da postavi svom sinu.
Prvu stvar što sam napravila, nazvala sam svog prijatelja i rekla sam mu, čuj, moram ti nešto reći, nemam dozvolu da ti još to kažem, jer mi je Roko rekao da nikom ne govorim. Roko mi je rekao da je gej, od kad ti znaš da si gej? To me je mučilo, mislim. I on mi je rekao kao, oduvijek. Ja velim, čekaj, šta znači oduvijek? Pa veli, oduvijek, otkad znam za sebe.
No, iako je postupila drugačije od većine roditelja čija su djeca LGBT osobe i prihvatila svog sina onakvo kakav je, Eleonora nije bila mirna.
Sljedeća reakcija, koja vjerujem da je apsolutno kod svih roditelja prisutna, je osjećaj straha. Osjećaj straha za svoje dijete, čemu će on biti izložen u svakodnevnom životu, kolika je šansa da ga neko pretuče zato što izgleda drugačije, hoda drugačije.
Daniel Kalizić je predstavnik nevladine organizacije Queer Montenegro, ali ovoga puta nije govorio o aktivizmu, nego o svom životu kao gej osobe. Dugo se, kao i ostali, krio od prijatelja i porodice, jer, kako kaže, nije želio da sebe dovede u situaciju da, zbog toga što je gej i nekome to saopšti, ostane sam. Ovako se prisjeća vremena kada je roditeljima saopštio da je drugačiji.
Dakle, kako sam dobijao sve veću podršku prijatelja, tako sam bio sve hrabriji i hrabriji i hrabriji. I onda sam u jednom trenutku polako počeo da se otvaram i porodici. Taj proces je trajao, taj proces negdje, tako da kažem, sređivanja naših odnosa traje dan danas. Ponekad je turbulentno, ponekad je sve okej, okay, ponekad je ovako, ponekad je onako, ali mislim da će to na kraju da dođe potpuno na svoje. Ono za čim žalim jeste što negdje gubimo godine i godine i godine u tom smislu i gubi se taj neki prisni odnos među nama, a to izgubljeno vrijeme ne može da se povrati.
Roditelji u Crnoj Gori, ali i u regionu, na vijest da im je dijete homoseksualno reaguju različito, pokazuju brojna istraživanja. Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventas.
Reakcije roditelja varirali su od osude i odbijanja, dakle imali smo slučajeve kada je došlo do primoravanja da se napusti kuće na određeno vrijeme dok se situacija ne umiri. Slučaje gdje majka prihvata, ali teško podnosi činjenicu o homoseksualnosti svoje ćerke jer misli da nikada neće imati unuke. Preko slučajeva gdje majka uznemirava i prijeti osobi da mora da izliječi tu bolest da se ne bi brukala familija, pa sve do potpunog prihvatanja oba roditelja. Dakle, slučajevi u Crnoj Gori jesu različiti kada je u pitanju prihvatanje roditelja.
Majka 24-godišnje geja Eleonora Katić ima savjet za roditelje koji se suočavaju sa istom situacijom kroz koju je ona prošla.
Ja kad imam problem, onda tražim pomoć. Ako imaš problem, onda ga rješavaj na mjestu gdje se taj problem rješava, a to je psiholog ili psihijatar. To su ljudi koji su se školovali da nam pomognu.
Priča o podršci porodicama LGBT osoba dolazi dva dana pred drugi Montenegro Pride, u okviru kojeg će u nedjelju biti održana šetnja LGBT osoba i onih koji ih podržavaju. Vlada je od svih ministarstava tim povodom zatražila da na Pride pošalju svoje predstavnike, a među onima koji će u nedjelju šetati su i šef kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić, ambasador Holandije, predstavnici američke i britanske i drugih ambasada, kao i gosti iz regiona. Taj skup, prema najavama, obezbjeđivaće 1800 policajaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pravna nemoć države da stane na put medijskoj stigmatizaciji pojedinaca, vidljiva na primjeru brutalne kampanje tabloida Informer protiv civilne aktivistkinje Vanje Ćalović, pokrenula je razne inicijative, uključujući zahtjev da se kleveta ponovo kriminalizuje, ali se djelotvorno rješenje protiv javnog linča i dalje ne nazire. Time se bavio Petar Komnenić.
Brutalna medijska kampanja tabloida Informer protiv direktorice Mansa Vanje Ćalović, koja je poznata kao oštra kritičarka crnogorskih vlasti, naišla je na glasnu osudu stranih ambasada, pojedinaca, poslanika, novinarskih udruženja i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, kao i na jednoglasan zahtjev da se ta višednevna kampanja obustavi. Državno tužilaštvo je poseglo za raspoloživim mjerama, pozivajući se na Zakon o medijima, zatražilo je od suda zabranu distribucije već objavljenih tekstova. Taj zahtjev, koji podrazumijeva zabranu spornih sadržaja koji su već ugledali svjetlo dana u ovoj dnevnoj novini, ogolio je pravnu nemoć države da stane na put kampanje Informera, koji je nastavio sa stigmatizacijom Ćalovićeve, iako mu identična mjera bila izrečena i ljetos zbog tekstova sa istom spornom temom. Nemoć institucija da zaštite pojedinca od medijskog linča i progona bila je povod za više inicijativa. Nakon krivične prijave koju su protiv tabloida Informer i glavnog i odgovornog urednika te novine Novaka Uskokovića podnijele poslanice dvije opozicione stranke, Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljena je i inicijativa 17 predstavnika civilnog sektora, koji traže zabranu svih budućih izdanja koja krše osnovna ljudska prava i slobode. Potpisnica inicijative Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija priznaje da se ne radi o idealnom rješenju.
Naša inicijativa odnosi se na to da se ova presuda suda u ovom konkretnom slučaju ne odnosi samo na zabranu distribucije objavljenog ovog konkretnog programskog sadržaja nezavisne novine Informer, već i na sve buduće slične programske sadržaje, dakle direktno i po automatizmu. Ova inicijativa nažalost je ograničena našim pravnim sistemom i konkretno Zakonom o medijima, koji podhitno treba da se mijenja i u koji podhitno treba da se uvedu mnogo strožije, zbiljnije kazne za kršenje ustavom zagarantovanih prava. Samo tako možemo obezbijediti bolju zaštitu do tada. Ovakva inicijativa predstavlja jedno prelazno rješenje.
Pored ovaj slučaj, bio je povod da poslanice dvije opozicione i jedne vladajuće stranke parlamentu dostave predlog da se davno dekriminalizovana uvreda i kleveta ponovo vrate u krivični zakonik. Draginja Vuksanović iz vladajuće Socijaldemokratske partije.
Mi vjerujemo da i pored toga što postoji građanska tužba, da će se obzirom na propisane kazne za krivično djelo, buduće krivično djelo klevete i uvrede, više voditi računa o tome šta će se u buduće pisati i govoriti.
Naša sagovornica Ana Novaković međutim kaže da ne bi bilo dobro da ovaj slučaj bude iskorišten za vraćanje nekih anahronih rješenja.
Kriminalizacija klevete, po mom dubokom uvjerenju, će nas vratiti u neka vremena koja su bila jako loša i negativna po slobodu mišljenja i izražavanja, i iskreno vjerujem da nije ni u skladu s onim što su osnovna ljudska i ustavom zagarantovana prava.
Odgovarajući na pitanje kako efikasno zaštititi pojedinca od medijske stigmatizacije, Dragoljub Vuković, dugogodišnji novinar, kaže da dio odgovora leži u prevenciji. On smatra da bi ozbiljno demokratsko društvo moralo da ima institucionalizovane mehanizme preveniranja problematičnih medija i medijskih sadržaja, kao što je to recimo bio slučaj u staroj Jugoslaviji.
Kad su se počele pojavljivati mediji koji su po svom sadržaju mogli biti ili su bili ono što mi danas nazivamo tabloidima, onda je država dozvoljavala da se tako nešto pojavi, ali su za njih važila drugačija pravila. Znači, oni su bili oporezovani po jednom drugom sistemu, mnogo veće su bile poreske stope, kao šund i kič. I tako se destimulisalo one koji su htjeli da ulažu novac i da zarađuju na taj način.
Vuković kaže da je vrlo složeno pitanje kako izaći iz postojećeg problema, jer je nemoguće predvidjeti šta će koji mediji objaviti, ukoliko u medijima ne postoji cenzor, što bi, napominje on, bilo katastrofalno.
Onda preostaje samo da se društvo brani od toga kroz ozbiljne strukovne organizacije, profesionalne organizacije, novinarske, izdavačke i tako dalje, i da se onaj ko zloupotrebljava moć koju posjeduje kao vlasnik medija, da se negdje stavi u nekakav, na nekakav stup srama i da se izloži javnoj poruzi društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vratit ćemo se temama u Crnoj Gori, u međuvremenu o nekima na drugom nivou. Islamska država koja je prerasla u globalnu je opasnost koja nije zaobišla ni region Zapadnog Balkana, odakle je zabilježen odlazak jednog broja mladih ljudi na ratišta u Siriji i Iraku. O tome je Branka Trivić iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa razgovarala sa Vladom Azinovićem, bivšim dugogodišnjim urednikom u našem radiju, sada profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Odsek za bezbjednosne i mirovne studije.
Islamska država se pojavila u vezi sa onim što se protekle već skoro više od 3,5 godine događa u Siriji. Dakle, posljedica jedne neuspjele međunarodne intervencije u jednom unutrašnjem sukobu koji se dalje nastavio, u kom su se počele pojavljivati i nestajati različite frakcije na ovom opozicionom bloku koji se treba boriti protiv sirijskog režima. I te su frakcije jedna drugu sažimale ili prožimale u određenim trenucima. Imali smo također značajan broj regionalnih i globalnih međunarodnih faktora koji su također podržavali neke od tih frakcija, očekujući da će kroz njih zapravo steći bolji uvid i upravljati događajima u Siriji. Tako da zapravo kada je Islamska država poklopila ostale milicije koje su se borile na tom opozicionom frontu, odjednom se pojavila kao jedna respektabilna vojna, a ja bih rekao ideološka snaga.
Da li je Zapad propustio da prepozna na vreme tu frakciju iz koje će kasnije izrasti Islamska država? Dakle, da li je zakasnio u smislu prepoznavanja te opasne opcije?
Ja mislim da ne samo da je zakasnio, nego je na određeni način i pomogao njen nastanak.
Kako?
Jer jedan dio oružja, dobrovoljaca, ljudi koji su prelazili recimo preko teritorija Turske, direktno su završavali u onome što je bila Islamska država u Iraku i Šamu ili Iraku i Siriji, kako se ta formacija zvala do ovoga ljeta. Znači, dogodilo se nešto što se događalo inače, kada međunarodna zajednica, pogotovo Sjedinjene Američke Države, nisu željele ili mogle direktno intervenirati u jednom sukobu. Onda se pokušava proksi snagama, dakle snagama koje su neformalne, koje su nedržavne, uticati na tog sukoba u onom smjeru u kojem velike sile to žele. Međutim, kao što se dogodilo nakon rata u Afganistanu, ako hoćete i nakon rata u Bosni i Hercegovini, stvori se jedno frankensteinovsko čudo, odnosno čudovište, koje počne da grize ruku koja ga je do tada hranila i koja mu je pomagala da praktično nastane. U suštini zapravo dogodilo se opet to. Dakle, jedna vrlo kompleksna situacija koja nije riješena i posljedica tog nerješavanja je nastanak između ostalog Islamske države, koja se sada procjenjuje kao globalna sigurnosna prijetnja, što ona čini mi se više ideološki nego vojno-operativno zbilja jest.
Bio to Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Odlazeći predsjednik Evropske komisije.
Prelazimo na svjetsku scenu. Dakle, kao što ste čuli na početku, Moskva i Kijev potpisali su sporazum koji će garantovati ruske isporuke gasa u Ukrajini tokom zime, i to uprkos napetim odnosima zbog nastavka sukoba u istočnoj Ukrajini. Evropska unija, po čijim je okriljem dogovor postignut, odahnula je, jer to znači da će ruski plin preko Ukrajine stići do evropskih domova. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, koji je nadgledao potpisivanje dogovora koji će važiti do kraja marta 2015. pozdravio je sporazum. Politička odgovornost, logika suradnje i jednostavno ekonomski interes su prevladali. Ovo je važan korak za zajedničku energetsku sigurnost na evropskom kontinentu. Sada nema razloga da se građani plaše da će im biti hladno ove zime. Sporazum je postignut nakon dva dana maratonskih pregovora koji su bili zastali pre zoru 30. oktobra, kada je Rusija zatražila od Evropske unije da garantira kako će Ukrajina platiti nepodmirene račune, kao i financiranje isporuka do kraja marta iduće godine. Evropski povjerenik za energetiku Günther Oettinger kazao je da će na temelju sporazuma Ukrajina platiti Rusiju 1,45 milijardi dolara u idućih nekoliko dana, kako bi Moskva nastavila isporuke plina. On je rekao da će Rusija nakon toga odmah spustiti Ukrajini cijenu plina za 100 dolara, odnosno na 385 dolara za 1000 kubnih metara. Kijev će kasnije imati pristup ruskim isporukama plina u zamjenu za plaćanje unaprijed prema Otingeru. Ukrajina će do kraja godine iznaći način da plati ostatak duga od 1,65 milijardi dolara. Očekuje se da Evropska unija financijski pomogne Ukrajini da plati dugove prema ruskom državnom Gazpromu. Ettinger je optimistično poručio: "Možemo jamčiti sigurnost opskrbe tokom zime, ne samo za Ukrajinu, već i za zemlje EU najbliže regiji." To je možda prvi znak mudrosti i dobrog funkcioniranja politike susjedstva, te možda i prvi tračak opuštanja u odnosima između dviju susjednih zemalja. Evropska unija je po svaku cijenu željela izbjeći ponavljanje 2006. i 2009. kada je Rusija zaustavila protok plina prema Ukrajini, što je otežalo isporuke plina u Europu tokom dva vrlo hladna zimska mjeseca. Europa je za sada odahnula. Tome svjedoče brze reakcije francuskog predsjednika Françoisa Hollandea i njemačke kancelarke Angele Merkel, koji su u zajedničkom saopćenju poručili da će Evropska unija u potpunosti odigrati svoju ulogu u provedbi sporazuma o plinu.
Za kraj priča iz Budve. Protiv zakonite i kriminalne radnje, nerealne cijene izgradnje, nezakonito uvođenje taksi i svaljivanje oko 160 miliona eura duga na grbaču građana. To su neke od optužbi koje prate izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, najskuplje infrastrukturne investicije u Crnoj Gori. Iz Budve se javlja Jasna Bukićević.
Iako su liberalna partija SDP kao dio vladajuće koalicije podržali predlog budvanske opozicije da se ukine odluka o astronomskim cijenama vode i kanalizacije, DPS je uz pomoć bivših odbornika Pozitivne Crne Gore odbacio taj predlog. Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta podsjeća da je 58 miliona izgradnje postrojenja za odvođenje otpadnih voda tek dio duga.
Sa ona 2 miliona koja se godišnje održavaju na 20 godina, pa plus odvoz onog mulja koji uopšte nije definisan, pa plus plaćanje troškova struje, to je u trenutno 160 miliona evra.
Bez ikakve ideje kako otplatiti taj dug, opština Budva je prije 5 godina potpisala ugovor sa njemačkom firmom VTE o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Do danas revizorskog izvještaja nema, kao ni reagovanja tužioca na javno izrečene sumnje u zakonitost posla. Stevan Đaković je iz Demokratskog fronta.
Dakle, protivzakonito je da se uopšte taksa naplaćuje, protivzakonito je da u cijenu komunalne usluge ulazi bilo što osim isporučena ona roba, u ovom slučaju voda, protivzakonito je da se ovo plaće bilo sa čim osim parama od komunalija, da imamo državnog tužioca kao što ga nemamo, on bi ovo provjerio, a neće utao i na taj način prećutno odobrio kriminalne radnje, protivzakonite radnje, da tako kažem.
Iz opozicije navode mnoštvo tvrdnji o neregularnosti posla, od toga da je preko 5 miliona eura potrošeno samo za planove, do toga da nije izgrađena sekundarna mreža zbog kojeg se danas na više mjesta duž rivijere kanalizacija izliva u Jadran. Odbornik grupe građana Radosav Tomović.
Samo naknadni radovi zbog izmještanja sa zavale na vješticu ispod Mažića je preko 10 miliona eura.
Kada je riječ o cijenama vode i kanalizacije, Raško Radulović iz SDP-a navodi primjer budvanskog doma zdravlja.
Augustovski je bio 2000 eura i 200, septemberski je došao 6300 eura. Građani ne mogu plaćati ovako visoke račune, ne mogu, vidimo ni hotelijeri, a kako će plaćati neprofitabilne organizacije, recimo Dom zdravlja Budva, kome od fonda dobija otprilike oko 8500 materijalnih troškova, a samo mu je voda 6300.
Miomir Pejović iz SMP-a podsjeća da se prema propisima gradske investicije plaćaju iz gradskog budžeta, odnosno komunalija.
Ne platite komunalije hotelu Ovala u vašeg partijskog šefa. Ne smije niko da ne plati 4 miliona. To ne platite 8 miliona evra komunalija za tre kane. Zato što su sve vaši, to vaši politički pokrovitelji.
Uz najskuplju vodu budvani plaćaju i 8 eura po vodomjeru. Predsjednik opštine Lazar Rađenović kaže da je taj namet u korist građana.
Motiv uvođenja takse je apsolutno u korist građana Budva. Zato što sam čuo da Budva ima 25.000 vodomjera, a Budva ima nekih 6-7 hiljada domaćinstava. Ta domaćinstva i u decembru plaćaju sličnu kubikažu vode kao u julu. I kad bi proporcionalno na njih opteretili ovaj trošak po kubiku, bili bi diskriminisani one ljude koji imaju vikend stanove.
Da u Budvi važe neke neuobičajene matematičke formule, čuli smo od direktora gradskog vodovoda Milenka Medigovića kroz primjer kalkulacije godišnje potrošnje prosječnog budvanskog stana.
po ovim cijenama, znači na nivou cijele godine, taj stan će plaćati 223 euro umjesto 115 prošle godine. Znači to je 52% povećanje na godišnjem nivou cijene za 100... Dobro. Ne, dobro. Nije teško. 115-200 je, nije.
Stevan Đaković.
Mi smo ovdje vidjeli po ko zna koji put da se ponašamo kao kockari. Kockar se uvijek nada da će da se izvadi i da će nešto da ga krene i da ćemo da vratimo to što treba da vratimo. Pri tom nemamo realnu konstrukciju.
Iako su glasali protiv predloga opozicije i svojih koalicionih partnera iz DPS-a, najavljuju da će do kraja godine predložiti niže cijene vode, a do narednog ljeta pronaći nove moduse za plaćanje milijonskih dugova. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Hvala na pažnji, poštovani slušalci, budite sa nama sjutra u isto vrijeme.